gilydd. Amen. Sydd yn dod â ni at y man yma, dan gysgod croes yr Iesu, y man lle dyn ni. I gyd yn dod at yn gilydd, ac yn gyd yn derbyn iachad, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwy. A dyma'r o berthyn i hwn, wel, yn un o'r perthyn elus, dyn ni sôn am weld sut fedrwn waradwydd o'r rhai brynodd Iesu. Fedrwn ni ddim ond gofalu am yn gilydd fan yma. Ac felly, dyn ni'n cael dod at y fan lle dyn ni yn un yng Nghrist. Nes i'n gyffredin rhyngddo ni ag Eglwys Antiochia. Nes i'n gyffredin rhyngddo ni ag unrhyw Gristion ar draws y canrifaeth. Dyma beth sy'n gyffredin bod na un wedi dod i farw trosto ni. A bod wedi rhoi yn ffydd yn yr arglwydd hwnnw. Ac felly, dyn ni'n dod fel y gorchmynodd yr arglwydd Iesu i gofio fel hyn. Nos y brydychwyd yr arglwydd Iesu. Fe gymerodd fara. Ac wedi ddoddi o fe torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff hwn a dorri'r trosoch. Ar un modd wedi soperi fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cnifer gwaith bynnag yr yfoch, cof amdanaf. Ac efo'r symbolau yma, dyn ni'n dod i gofio. A dysgyddon ni ddim byd i gynnig yr arglwydd mewn gwirionedd. Fo sydd yn rhoi maddeuant rhad i ni, fo sydd yn rhoi bywyd i ni, fo sydd yn clymu ni. Mewn cyfamod tregwyddol efo Duw ei hunan, trwy'r aberth roddodd o er yn mwyn ni. Felly wrth ddod, da ni'n cael yn hannog i holi'n hynny. Holi'n hynny, a da ni yn bwyta yn gymwys neu'n deilwng o'r bara ac yn yfern deilwng o'r gwyn. Hynny di nid gofyn y da ni'n ddigon da, da ni fan yna. Ond holi'n hynny ar be da ni'n pwyso. Da ni'n pwyso ar unrhyw beth da ni di wneud, neu da ni'n pwyso ar be mae Iesu wedi wneud trosto ni. Ac wrth i ni bwysio ar yr hyn, mae Iesu wedi wneud trosto ni, neu mae'r gwahoddiad yn agored i rhai sy'n dymuno i ddod a chyfranogi o'r swper. Ond i unrhyw un sydd ddim yn siŵr o'i perthynas a'r gweredwr, yna, yn lle cymryd y bara a'r gwyn, cymerwch y cyfle i ofyn i Dduw, wneud i Efengyl yn fwy clir i chi, fel bod chi'n caffi cymryd gafel go iawn yn yr arglwydd, a'r arglwydd yn gafel go iawn ynddo chi. Cadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Dduw, wrth blygu o dy flaen di y bore yma, da ni'n diolch eto am bod ni'n gallu dod trwy heiddiant yr arglwydd Iesu. Da ni'n diolch i ti am y bara, y symbol yma, y bara sydd yn fwyd i ni. Ond oedd yw'n tad y bara wedi dorri sydd yn symbol o Iesu, bara'r bywyd wedi cael i gorff yn cael ei rwygo ar y groes er yn mwyn ni. Ac unwaith eto, da ni'n atgoffa'n hynny, mae'n beiau ni oedd yr hoelion ddyrnwyd fewn i'w gnawd. Yn hanwyr edda ni, oedd y goron ddrain roddwyd ar ei ben. Mae yn dirmyg ni yn gynwysedig yn y gwawd oedd rhai'n llychio at yr arglwydd Iesu wrth iddo fe fynd i'r groes. A mae'r tywyllwch rydyn ni yn ei heiddi oedd yw'n tad wedi wynebu gan yr arglwydd Iesu ar y groes pan ath o weiddi allan fy niw paham am gadewaist. Diolch o dad am y bara. Diolch am y gwyn. Yr arwydd yma o'r gwaed. Gwaed yn cael ei dywallt i selio cyfamod. Ond o gwaed perffaith, gwaed diniwed. Gwaed cwbl bir. Ddim wedi lygru gan bechod, ddim wedi i lygru gan ddrygioni mewn unrhyw ffordd. A'r cyfamod trygwyddol yna yn golygu ein bod ni'n gallu galw'n hynny'n heddiw yn blant i ti. A bod ni ddim tad yn gallu arafel yr enw Crisnogion. Am yn bod ni wedi'n golchi yn y gwaed. Am yn bod ni wedi'n cuddio yng ngwaed ein harglwydd Iesu. Ac felly, mae'r dwylo ddylen gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Mae'n ymateb i'r gwahoddiad yna, dyn ni'n dod y bore yma eto. Yn gofyn ar i ti, yn bendithio ni trwy'r bara a'r gwyn. Ac ar i ti eto, ar graffur a'n colonnau, mae ddeiant sydd yn dod mor rhad trwy yn harglwydd Iesu Grist. Llyw yn gweddi felly, bendithio ni rwan, er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Fe ofyn i William ac i Emyr ddwch chi rannu yr alfennau, tra mae'r alfennau'n cael ei rannu. Mi newn ni ganu efo'n gilydd, emyn ar yn heistedd. Yn arfer ni yma wedi bod ni'n cyd gymuno, felly cadwch y bara ar gwyn wrth iddyn nhw ddod trwy rownd, a wedyn mi gawn ni gyd fwyta a chyd yfed efo'n gilydd. Wedyn ni ganu yr emyn yma ar yn heistedd. O, iechydwriaeth gadarn. O, iechydwriaeth glir, fi dyfais o'i chyffelyb erioed ar fôr na thir. Fe bynnag ydychwch chi, bedwch chi'n ffeindio dim byd tebyg i'r hyn, da ni'n weld fan yma. Mae yma ryw ddirgelion, fi ddyrus ein ti ddyn, ac nid oes allu datrys ond diwdod mawr ei hun. Mae Duw'n egluro rhyfeddod a dirgelwch yr Efengyl i ni yn ein calonau wrth ni fyfyrio ar y pethau. Thank you. torrodd a dywedodd cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwnna dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er cof amdano, a gawn ni fwyta o'r bara. Ar un modd wedi swperi fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer y gwaith bynnag ar y boch, er cof amdanaf. Lle gawn ni yfed o gwpan yr arglwydd. Oen Dyw o'r hwnnw sy'n tynnu y maes bechodau'r byd. Trigger ha wrthym. Dyroi ni rydang nefedd. Danfon ni allan. Yn y sicrwydd bod yn beie wedi i madde. Bod y nefoedd yn ddiogel i ni. A bod y byd i'w gyrraedd er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen.